Gepliýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatynyň dürli sebitlerini anly güni öýlän duýdansy tron tottodan dumanly howa we ýaňy howada emele gelen ýakymsyz ýyt sebit ýaşaýjylaryny gorkutdy. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde 2-nji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümerleşmegi bilen gystagly ýagdaýda öýlerine ugrudyldy. Çal todan welaýat merkezine we ýanaşyk sebitlerde gizeti bilen saklandy. Dem gysma keselinden ezir çekýän birnäçe ýaşaýjy tottodan howanyň Ýaňy üskülübügün ýygylaşanlygyny aýdýarlar. Çal todan turanly mekteplerden gysgaly ýagdaýda öýlerine ugradylan okuwçylar hem ümerleşen howada dem almagyň kynlaşanlygyny, üskülübügün ýygyjymlaşanlygyny aýdýarlar.
Öýlän salkynda okuyan okuwçylar çal todan turanda üsürip başlapdyrlar. Mugallimler okuwçylara ılgap öýlerine gitmegi, öýlerine baryp derrew agzlaryny we burunlaryny saýkamaklaryny tapşyrypdyrlar.
Diýip bir marly ýaşaýjaýdyar. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tottodan howanyň duýdansyz ümerleşmegi, çägeli şemalyň öwütmegi, howanyň düzümine todan duul bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadiseleri köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündiriş bermeýärler. Marda turan çal todan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary iterdi.
Köp adam ýene-de koronavirus keseline garşy howadan derman tepilýändir üýtdi. Sebäbi howada hlorun iýti ýiti duýuldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Tazatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwrüne ýokunç kesele garşy göreş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerine uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marda turan tottodanyň ýaňy imo sosial ulgamyna paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden gije wagty köçelerdäki çyrylaryň ýagtysyna ümedleşen howany synlamak bolýar. Sosial medya Yolancılar birek bireki tozonlu huvada ağız burun örtüklerini dakınmağı, zirur bulmadık halatına daşarıyık çıkmadlığı ünde yerler. Huvanın üyütkümek bilen bağlı duva medyan global aladaların arasına daşkı kuruşov meseleleri halkarı cemiyetçiliğinin gün tertibine mühüm ehmiyeti iyi oluyar. Merkez Asya sebitine hususan Aral Denizinin suğunun çekilmek bilen sebit yurtlarına, Şolsanı Özbekistanı ve Türkmenistanı, Kurok ve Yarım Kurok sebitlerde duzlu ve çageli tozon gaytalanıp duruyar. Merkez Asya yurtlarının hükümetleri Aral Denizini halas etme halkara gadnasynyň çäklerine sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meselelerini çözmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Gazawsanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňziniň suwy hususan Sowet häkimeti ýyllaryna sebitde suw serişdelerinden tyşysyz peýdalanylmagy netijesinde epesli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyny getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras koydu. Şeride hünermenleri göre Aral Denizinin suunun çekilmegi sebitte çölleşmenin gerimini giyinildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı görüş boyunca konvensiyasına 1996 yılda koşuldu. Birleşen Milletler Kurumasının web sahipasına göre bu konvensiyanın çeklerine Özbek hükümeti 15. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrine çekeli ve duğudlu karasatları boyunca yokuru dereceli çare geçiriyer. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta çölleşmeye karşı maksatlamalayın çarelerin durmuşa geçirilendiğini aydiyar. Şeride Türkmen medyası yurtta her yılda ekleyen milyonlarca deyip ağaç naharlarını daşkı kuruşavu korumak tağırlarlarına mısar görük ediyar. Hovanın üytkümek bilen bağlı global aladaların arasında sonkı bir neçe il veri Türkmenistan'ın nevitgaz deskalarından sızılıp çıkayan metan zıngındaları hem ünüs merkezine çekiliyar.
Eyyen bir neçe il veri yurtta iyidirli yağdaydı tozonlu hova hadiseleri hatava alınyar. Yönü hakimiyetler tozonlu hovanın mümkün bolan sebepleri var da havarı bermeyerler.
Diýip Marada turan tozonlu howanyň ýaňy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülik döýüni habar berişleri işdileri Marwulatynyň dürli sebitlerini anly güni bolup geçen tozonlu howa barada maglumat bermeýärler.